con tempo.
Вітаю всіх, хто зараз на хвалі каналу «Культура». З вами Тетяна Піснякевич. У програмі «Контемпо» разом з часом ми згадуємо історію одного з старейших творчих об'єднань України – Білоруського союзу композиторів, який сьоліта відзначає 90-годдя. Сьогодні ми спинимо увагу на другій полові 90-х годів минулого стагоддя і зазначимо, що у білоруській музиці цього періоду отримали розвиття три нові образно-стильові накірунки – національно-романтичний, духовно-релігійний і авангардний. Вони були продемонстровані у творах білоруських авторів, які гучали під час 12-го з'їзду Білоруського союзу композиторів у Мінську з 15 по 22 студеня 1998 года. Концерти відбувалися у рамках філармонічного фестивалю сучасної білоруської музики. 12-й з'їзд Білоруського союзу композиторів відкрився авторським вечором народних артистів СССР і Білорусі Тихона Хреннікова і Анатолія Богатирова. Прогучали концерт номер 2 для скрипки з оркестром і концерт номер 3 для фортепіано з оркестром Тихона Хреннікова і ораторія «Битва за Білорусь» Анатолія Богатирова. Гэты вечер прайшоў у вялікай залі Беларускай дзяржаўнай філармоніі. 16 студзеня ў залі Беларускага саюза кампазітараў адбыўся канцэрт з твораў студэнтаў аддзялення кампазіцыі Беларускай акадэміі музыкі. А затым у залі акадэміі выступалі дзяржаўны акадэмічны народны аркестр Беларусі імя Жыновіча і аркестр беларускіх народных інструментаў акадэміі музыкі. 18 студзеня раніцай адбыўся канцэрт музыкі для дзяцей, а ўвечары ў залі Беларускай дзяржаўнай філармоніі сімфанічны канцэрт з твораў Уладзіміра Дарохіна, Галіны Гарэлавай, Уладзіміра Солтана, Сергія Бельцюкова і Генрыха Вагнера. У канцэрце закрыцці 12-го з'езда гучалі сімфанічныя творы Рыгора Суруса, Вячаслава Кузнецова, Уладзіміра Дамарацкага. Напрыканцы адбылася прэм'ера, прагучалі сімфанічныя варыяцыі Дмітрыя Смольскага.
Thank you.
1995 годзе Галіна Гарэлава напісала санату для фартэпіяна пад назвай «Да ўзлятаючай птушкі». Кампазітар знайшла арыгінальныя тэмбравыя рашэнні для саліруючага інструмента. Санату з поспехам выканаў піяніст Сергей Мікулік. Агульная карціна развіцця беларускай акадэмічнай музыкі ў другой палове 90-х адрознівалася разнастайнасцю творчых почыркаў аўтараў і іх цікавасцю да стыляў мінулых эпох. У 1996-м кампазітар Александр Літвіноўскі напісаў кантату «Да маці Божай» на тэкст малітоўніка, складзенага вядомым беларускім дзеячам Адамам Станкевічам. Мэтай аўтара было стварэнне арганічнага музычнага матэрыялу, які надаў бы немудрагелістаму слову эмацыянальную мастацкую афарбоўку.
Прачнуўся ў небе гром, і хвалі нібы сходцы, а мы з табой плывём. Озеры на лодцы, и востров зник у них, и берега не бачим у темры хваль глухих, что мы с тобою значим. Побойтесь Бога, ветристые хвали, Ніша гора шумеліся, ви повстали. Спиніться, хвалі, притихніться, хвалі, не звалі, не звалі ми вас. Ми значим, що ці не, кому якая справа, ти зоркою во мне. Бездань злева справа, ушами гром стриже, гриміть яго іржанне, нас веру збераже, надія і каханне. Побойтеся Бога, вятристыя хвалі, чаго расшумеліся вы повстали. Спыніцеся хвалі, притихніть, хвалі, не звалі, не звалі ми вас. Побойтеся Бога, вятристыя хвалі, чаго расшумеліся вы повстали. Спыніцеся хвалі, притихніть, хвалі, не звалі, не звалі.
У 1991 годзе ў Беларускі саюз кампазітараў уступіў вучань Анатолія Васильевича Багатырова кампазітар Уладзімір Карызна. Яго музыка прываблівае тонкім адчуваннем гарманічнага каларыту, выразнасцю мелодыкі, маляўнічасцю тэмбравых фарбаў. Уладзімір Карызна – аўтар твораў буйной формы, камерна-інструментальнай і вакальнай музыкі, песень. У сваёй творчасці працягвае рамантычную традыцыю, дзе свет пачуццяў цесна пераплятаецца з вобразамі беларускай прыроды. Песні Уладзіміра Карызны малодшага на верш Уладзіміра Карызны старэйшага «Зберажы нас каханне» мы завяршаем сённяшнюю сустрэчу. Праз тыдзень на хвалі праграмы «Контэмпо» вас чакае працяг гісторыі Беларускага саюза кампазітараў.